texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
Și să nu uitați, prieteni, 0746-223300. E un număr de telefon la care așteptăm mesajele scrise, cunoscutele SMS-uri. Este vorba despre tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre, de la cele bune la cele rele. Noi le așteptăm pe toate, avem nevoie de feedback. Așadar, ceea ce vă inspira audierea emisiunii noastre trebuie să se transforme, sau ar fi bine să se transforme, în observații și critici, în comentarii și în general în tot ceea ce ne poate ajuta să avem o evoluție cât se poate de bună. Nu suntem perfecți, nu facem concurență divinității, avem nevoie de îndreptarul care vine de la dumneavoastră.
Trebuie să ne ajutați, parcă aveau cei de la Beatles o melodie, Help Me, nu?
Ceva în sensul ăsta.
Ne aducem aminte de cei de la The Beatles, pentru că ne amintim astăzi de George Harrison, care s-a născut la 25 februarie 1943. Este cel mai bine cunoscut pentru rolul său de chitarist în formația The Beatles, însă a fost și textier, scriitor și producător de filme. După destrămarea formației, Harrison a avut o carieră de succes ca artist solo și ulterior ca parte din grupul special Traveling Wilburys. El este primul Beatles care a înregistrat un album solo, All Things Must Pass. A mai cofinanțat casa de producții cinematografice Handmade Films, iar în munca sa de producător de filme a colaborat cu oameni diferiți, de la Madonna până la grupul Monty Python. După ce Harrison s-a convertit la hinduism în 1960, convingerile sale spirituale au fost deseori evidente în muzica și în activitățile sale publice. Deși John Lennon și Paul McCartney au fost principalii textieri ai trupei The Beatles, Harrison a scris și el unele melodii din albumele formației. Compozițiile sale includ hituri precum Here Comes the Sun, Something și While My Guitar Gently Weeps. George a devenit primul ex-Beatles care a avut o melodie pe locul întâi în clasamente, My Sweet Lord. Pe lângă talentele sale de cântăresc, textier și chitarist, a fost și un creator de muzică indiană, iar în timp ce își dobândea propria imagine și se distanța tot mai mult de The Beatles, a devenit pionier muzical și un om care încerca să-i ajute pe cei interesați de cultura indiană să o înțeleagă mai bine. Harrison a murit la 29 noiembrie 2001. A fost incinerat și, deși s-a crezut că cenușa sa a fost aruncată în Gange, ceremonia se pare că a fost complet diferită. Nu au fost oferite informații presei despre locul actual unde se odihnește cenușa sa. Harrison a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo la 15 martie 2004. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din 1987 de pe albumul Cloud Nine, așadar George Harrison, I've Got My Mind Set On You.
It's gonna take money, a whole lot of spending money. it's gonna take patience and time.
Prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte după ce ne-am regalat cu atât de inspirata muzică interpretată și compusă, mai ales compusă, de George Harrison, reghetatul George Harrison. Ne-am bucurat îndeajuns, sufletul nostru este deschis și poate fi introdus în orice fel de experiență, mai ales într-o experiență edificatoare, așa cum este fără doar și poate înțelegerea prin analiză a psihanalizei arhetipale fondate de Carl Gustav Jung. Însă avem nevoie de un ghid, avem nevoie de un Hermes competent care să ne conducă în interiorul unei opere extrem de elaborate, extrem de sofisticate, precum este opera lui Jung. La microfonul emisiunii Texte și Pretexte, astăzi e Lavinia Bârlogeanu. Bine ai venit, Lavinia!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor!
Este un specialist în psihanaliză lui Jung, în analiza fondată de marele gânditor elvețian. Este un autor reputat, are câteva cărți foarte bine prizate de publicul larg și de specialiști. Dacă să ne referim doar la romanul Arhetonul sau la studiul Jung Îndrăgostit de Suflet, conduce o colecție remarcabilă la editura Nemira din Capital. Este vorba despre colecția Filemon și totodată este și profesor universitar și cercetător, a cochetat și cu dimensiunea clinică a psihanalizei jungiene, un om complet, un om complex care e îndrăgostit de ceea ce înseamnă psihanaliza jungiană. Însă eu vă propun, prieten, să trecem la treabă. Dragă Lavinia, când s-a produs întâlnirea ta cu psihanaliza analitică, cu gândirea lui Carl Gustav Jung?
Destui ani, era perioada în care îmi redactam teza de doctorat și am făcut o lucrare de psihopedagogia artei și mă interesa, în primul rând, arta vizionară. Atunci am descoperit unul din textele remarcabile din opera lui Jung referitoare la arta vizionară. M-a impresionat foarte mult. Întâlnirea cu el a sunat așa ca o provocare a destinului pentru mine. Și am fost sigură că va veni o vreme în care mă voi dedica lui în totalitate, ceea ce s-a și întâmplat, cred că din anul 2006, mi-am concentrat interesele de cercetare, în special pe opera lui Jung.
Aproape în exclusivitate.
Aproape în exclusivitate și mi-am modificat și cursul pe care îl predau la universitate. Eu predau antropologie culturală, e un domeniu pe care îl ador și mi-am dat seama că niciodată nu o să pot să tratez subiecte foarte importante din antropologie dacă nu aduc în discuție teoria arhetipurilor lui Jung. Adică am trecut de la o perspectivă, dacă vreți, simplă asupra antropologiei la o viziune universalistă. Asta aduce Jung. De fapt, Jung a fost cel care a sugerat pentru antropologie să introducă chestiunea arhetipurilor în cercetare, pentru că, nu știu dacă știți, o bună bucată de vreme din viața lui Jung s-a comportat ca un adevărat antropolog. A făcut multe călătorii în jurul lumii.
Asta vreau să spun și eu, da. A fost în Tibet, a fost în Asia Profundă,
da, a fost în
Africa.
În America de Sud și vreau să spun că s-a comportat pe teren ca un adevărat cercetător al terenului.
Hai chiar... să spun ceva, la Vinia există o regulă fundamentală cât privește antropologia culturală, antropologia adevărată de teren, care spune, pentru a înțelege, fără să te înșeli, în ce constă esența, natura unei culturi, trebuie să petreci minimum 4 anotimpuri, da, în interiorul acelei comunități. Altfel, orice înțelegere este strict teoretică.
E obligatoriu, ai dreptate. Eu mi-am făcut stagiu postdoctoral într-un laborator de etnologie clasică de la Universitatea Paris 5, foarte interesant. Acolo sunt cei mai mari etnologi ai lumii. Ei numai că stau 4 luni pe teren, ei stau 4 luni în fiecare an pe teren și în momentul în care își aleg un teren, ăla rămâne până când ies din activitate.
Adică repuizează.
Sunt oameni care stau 30 de ani până la urmă în terenurile lor, altfel nu poți pretinde că ai acces la un univers cultural foarte străin de cel căruia îi aparții. Adică e nevoie de o aculturație, de o transformare totală. E nevoie să fii participant la cultură, adică nu poți să privești lucrurile de la distanță superficial.
Din cabinet.
Nu, s-a depășit. Asta a fost o primă fază, antropologia de verandă. S-a depășit chestiunea asta. E o exigență esențială pentru orice antropolog să fie în teren, să facă ritualurile actorilor din teren, să le învețe limba, să trăiască împreună cu ei, să mănânce ce mănâncă ei. Deci, o identificare pentru a înțelege în corp, pentru că această cunoaștere se produce în corpul unui om. Nu e o chestiune pe care o faci cu mintea. Trebuie să trăiești în tine lucrul respectiv.
Și trebuie să iei parte la ritualurile, da, de naștere, de înmormântare,
da,
de căsătorie,
da,
ritualurile de inițiere,
toate,
ritualurile războinice, sigur, și mai departe.
Vezi, asta mi-a plăcut la Jung. Jung chiar a făcut așa ceva. Și toate lucrurile pe care le-a aflat din teren sunt în opera lui. Deci nu s-au pierdut, Jung s-a dus acolo pentru că avea cine știe ce curiozitate și n-avea ce să facă. Da? El a inclus în psihanaliza lui toate lucrurile pe care le-a...
Aici s-a despărțit de, dramatic de, da, Freud, care a fost exclusiv un gânditor de cabinet. Până și studiul acela despre Moise și monoteismul. Da? Da. E făcut cumva de pe poziții strict teoretice și foarte speculative. Da. Nu e cazul la Jung, care are această dimensiune empirică, profund adecvată unei relaționări cu realitatea de pe teren. Ai mai rostit un cuvânt care mie îmi place foarte mult. E vorba de un concept și de o disciplină, etnografie, etnopsihanaliză. Și cu siguranță că invocând Universitatea Paris 5 și te gândi și la, să zicem, Georges Devreau sau la, da, Tobin Nathan, mari etnopsihanaliști, da, oameni care au studiat profund anumite culturi.
Da.
Pentru că, uite, la Paris e o mare problemă asta. Îți vine un subiect în analiză, da, în psihoterapie, care poartă cu el o întreagă moștenire maghrebină, să spunem. Îți vorbește în franceză și te lovești de anumite obstacole ridicate chiar de cultura, de religia, de experiența profundă, ancestrală a acelui om. Cum faci ca să te identifici cu el, ca să poți să fii empatic?
Ca să se realizeze transferul,
exact,
în cabinet.
Cum,
da,
faci? E o mare problemă, e o provocare asta.
Să-l poți vindeca, exact, să intri cu el în baia alchimică.
Să existe un, da, limbaj comun.
Da, e foarte greu și aici ai pus o problemă foarte complicată, o provocare foarte mare la adresa specialiștilor. Vezi tu, eu m-am întrebat de ce psihologii, hai să-i luăm așa, psihologii și programele de educație din zona psihologiei universitare rămân departe de Jung. Și singura explicație pe care o am în legătură cu chestiunea asta este că oamenii sunt descurajați de erudiția culturală a lui Jung. Nu poți fi un analist junghian autentic dacă nu știi carte. Multă. Trebuie să știi mitologie, trebuie să cunoști marea literatură a lumii, trebuie să mergi la izvoarele culturale ale umanității. Nu te descurci altfel, pentru că toate astea sunt în capul omului care ți intră în cabinet. Vine cineva și îți raportează că azi noaptea a făcut un vis cu Osiris. Ce faci cu asta? Pentru că visul ăsta este extrem de relevant pentru viața pacientului aici și acum. El n-a visat întâmplător azi noapte despre Osiris. Da? Atunci eu trebuie să fiu pregătită să fac fața acestor provocări. Ei, din păcate, lucrurile nu se întâmplă și îți spun, oamenii sunt comozi, vor să se specializeze repede, vor să lucreze cât mai mult lipsit de riscuri, adică le place în cabinet să aibă niște tehnici clare.
Acolo, da.
Da, ei nu se abadă la chestia asta și nimeni nu-și pune problema că devin, de fapt, niște funcționari ai psihicului.
Ceea ce e oribil.
Da, e absolut
oribil. Nu la așa ceva au visat Freud și mai ales Jung.
Și mai e o chestiune, pentru că vorbeam de domeniul universitar al psihologiei. De ce rămâne el la distanță de Jung? Pentru că universitatea este o instituție a cărei funcție principală este să producă cultura, nu? Atunci ne întrebăm de ce, pentru că e o inadvertență.
E un paradox, dacă nu chiar o contradicție.
Da, și răspunsul pe care îl dau ține de standardele actuale ale universității, care e preocupată mai degrabă de alte lucruri decât de cultură. Dar asta e o altă temă la care poate merită să...
Poate vom reveni
să revenim dacă va fi, știu și eu, o ocazie potrivită.
Hai să revenim la Jung și la colecția pe care o conduci la editura Nemira din București, colecția Philemon. E un nume mai puțin uzitat, frecventat în cultura românească, Philemon. Dacă facem așa o scurtă sondare în memoria noastră culturală, nu avem două nume, Philemon și Baucis.
Da.
Despre ce e vorba? Te rog să ne reîmprospătezi memoria.
O problemă foarte serioasă este, cum să zic, cheia nu numai a operei junghiene, dar și a unei istorii de viață care, după părerea mea, este absolut excepțională. Știm cu toții că Philemon și Baucis au fost personaje în opera lui Goethe, da? În Faust. De ce l-a frământat pe Jung totuși această problemă? Că vă dați seama, pe Faust l-a citit la un moment dat în adolescență, când avea anumite frământări și vorbea cu mama lui, care mama îi spunea, trebuie să-l citești pe Goethe. Mama lui era un fel de vrăjitoare, era o persoană foarte arhetipală, o femeie cu o conștiință mistică, extrem de pregnantă și care, trebuie să acceptăm, îl copleșea de multe ori pe Carl. Ei bine, a citit Goethe și vreau să spun că din momentul ăla viața lui a fost întoarsă efectiv pe dos, din mai multe motive. În familia lui se credea că Goethe îi este străbunic, adică se spunea că bunicul natural al lui Carl este fiul natural al lui Goethe, rezultat dintr-o relație neoficială, da? Și vă dați seama că nu s-a discutat prea mult într-o societate atât de conservatoare,
de pudibondă,
exact, acea elvețiană, acest aspect, însă pe Jung l-a frământat foarte mult. Și acum revin la miezul întrebării pe care ai pus-o, pentru că e extrem de important. Dacă vrem să înțelegem ceva din Jung, eu cred că de aici trebuie să pornim. Jung a fost foarte tulburat de modul în care Goethe a rezolvat problema răului în Faust și de faptul că l-a ucis în mod nedrept pe Philemon, da? Și s-a gândit că ține de menirea lui să repare lucrurile. Aici a deschis o scurtă paranteză. Jung crede că în chestiunea asta, care cred eu că ne frământă pe toți, sau măcar așa ar trebui, a mântuirii noastre, noi, de fapt, suntem lansați să rezolvăm niște provocări nu numai din viața noastră personală, ci și din viețile strămoșilor noștri, pentru că sufletele noastre sunt niște conglomerate care nu sunt foarte omogene și care conțin, știu și eu, anumite experiențe pe care le-au trăit oamenii dinaintea noastră, oameni din familia noastră sau poate care au trecut foarte mult timp în urma noastră și care nu au fost rezolvate corespunzător. Deci Jung spune, este o necesitate suprapersonală pentru mine să rezolv această chestiune a diavolului, a răului, pentru că diavolul ăsta nu era un personaj ridicol și prost. El a furnizat ceva, el a furnizat o cunoaștere. Pot să mă prefac că n-a fost așa, pot să mă prefac că lucrurile alea n-a însemnat nimic. Trebuie să am o responsabilitate, adică nu pot să fac un pact și pe urmă să nu-l respect. Pentru că sunt într-o altă problemă a răului, poate mult mai mare, care rămâne spre rezolvare urmașilor.
Tu ai și o carte, ai un studiu publicat chiar în cadrul colecției Filemon la editura Nemira despre diavol. Un studiu foarte, foarte aplicat, care pornește de la conceptologia jungiană, nu?
Da.
De la problema răului și a umbrei, nu? Care însoțește fiecare suflet până la urmă. Uh-huh. Și perspectiva pe care tu o oferi acolo se înscrie în tradiția arhetipală a gândirii jungiene.
Da.
E bine, pentru Jung, ce reprezintă problema răului? Care este relevanța sa arhetipală?
Păi, vreau să spun că este chestiunea inconturnabilă în mântuirea fiecăruia dintre noi. Adică nu e ceva ce rezolv sau nu, ce pot să mă prefac că nu există. Da? Fiecare dintre noi avem o umbră. Noi ne-am născut în așa fel încât purtăm în noi umbra. Umbra nu e ceva străin, aș vrea ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Umbra ține de complexul eu-ului, deci de identitatea mea. Faptul că mint, că înșel, că fac lucruri rele, că îi afectez pe oamenii din jurul meu, cum să spun, oricât de mult aș ascunde eu, dar trebuie să ajung la conștiința faptului că astea toate sunt în mine. Câtă vreme eu nu recunosc lucrul ăsta, umbra mea o experimentez doar prin proiecție, adică văd la alții exact răul ăsta pe care îl fac și eu, dar nu îl recunosc la mine. E mai simplu.
Mă uit în oglinzile celorlalți.
E mai simplu și zic, ei sunt așa. Dar Jung aici vine cu o formulă care mie mi-a rămas în minte, pentru că mi se pare foarte importantă, cel puțin asupra mea a avut un impact extraordinar. El spune, nu poți încărca lumea cu propriile tare fără de legi. Ai o responsabilitate în legătură cu chestia asta.
Da, pentru asta trebuie să te maturizezi.
Da.
Trebuie să gestionezi relația cu umbra, trebuie să o integrezi, să o accepti.
Și asta e o problemă mare. Mă rog, este primul pas în orice analiză personală. Dincolo de asta începe transformarea. Dacă nu facem chestia asta, trăim în iluzie pur și simplu, crezând că ne putem mântui sau că ne putem individua.
Eu e o maia, nu?
Nu, bineînțeles, o iluzie. Jung spune iarăși foarte interesant. Nimeni nu se mântuie fantezând figuri de lumină, ci confruntându-se cu propria umbră, cu propriul rău.
Dar ce spui tu acum are așa o sonoritate aproape alchimică. Sunt cunoscute relațiile și interesele lui Jung legate de alchimie.
Da.
Pentru că procesul maturării, al maturizării individuale, nu?
E
similar unui proces alchimic.
Sigur
de găsire a pietrei filozofale.
Sigur că da. Deci pentru Jung procesul ăsta al alchimiștilor e un proces interior, e un proces psihologic, e un proces minunat și de fapt asta înseamnă mântuire. Cobor acolo adânc în mine, mă confrunt cu umbra mea și atenție, aici, dacă confruntarea este serioasă, apare o criză interioară enormă pe care Jung o numește moarte mistică. Este prima fază a procesului alchimic, faza
exact.
De nigredo, moartea mistică despre care Jung scrie foarte interesant și a și experimentat-o. Au experimentat-o oameni care vin după el foarte apropiați. Poate o să vorbim un pic despre un autor al nostru, Etienne Perrot, care de asemenea a trecut prin această fază de moarte mistică. Se referă la moartea mistică exact în maniera în care o face Sfântul Ioan al Crucii. Din păcate nu este tradus în limba română. San Juan de la Cruz. El vorbește, are un volum impresionant. Eu l-am văzut în varianta franceză, are vreo 600 de pagini, este spectaculoasă cartea. Vezi, trebuie să fii foarte puternic în momentul în care ajungi acolo. Și trebuie, atenție, trebuie să ai un ghid. Jung, fără Filemon, n-ar fi făcut față la chestiunea asta. Etienne Perrot, despre care vorbeam mai înainte, fără Jung, care a fost Filemonul lui, nu ar fi făcut față la chestiunea asta. Adică, fără ajutor arhetipal, niciun om cu puterile lui, trebuie să spunem deschis asta, nu reușește să facă față acestei confruntări cu universul imens al adâncurilor umanității.
Vom vorbi despre Etienne Perrot și despre titlurile pe care tu le-ai editat în colecția Filemon la editura Nemira, după pauza muzicală și după concurs.
Mai ascultăm muzică și concursul și poate aducem și voi vorba eu ca neofit în privința acestei discipline a voastre despre relația lui Jung cu religia.
Da.
Ar fi ceva interesant.
Da.
Da?
Da.
Bun, atunci muzică, concurs și ne întoarcem.
concurs.
Prieteni, a venit momentul concursului, stați pe recepție, Răzvan e pregătit, el va rosti în câteva momente întrebarea ediției de astăzi a emisiunii Texte și Pretexte, trebuie doar să răspundeți corect și rapid la această interogație care va veni în câteva clipe. Eu ca o să vă stimulez aceste caracteristici prezentându-vă premiile, respectiv patru titluri foarte, foarte interesante. Încep cu un roman de dragoste semnat de Mirela Oprea, Dragoste Eternă, este un volum oferit de editura Tritonică din București, un roman foarte bine așezat în pagină, cu o anumită grație și cu multă inspirație, practic e același sentiment dintotdeauna, de o frumusețe tulburătoare și de o nesiguranță metafizică, dragostea privită din perspectiva unei tinere care problematizează, care își pune întrebări și care până la urmă e dezamăgită de ceea ce se întâmplă în realitate cu dragostea sa. Un roman, repet, aproape inițiatic, foarte bine scris de această tânără Mirela Oprea. Nu uitați, Dragoste Eternă, la editura Tritonic din Capitală. De la editura Polirom, un alt titlu foarte interesant, Arsă de vie. Este vorba despre o autoare, Suad, care împreună cu Marie-Thérèse Cuny ne oferă o experiență tulburătoare, experiența de viață și de moarte a unei femei născute undeva într-un sat din Cisjordania și care se luptă, se lovește, are parte de obstacole de multe ori insurmontabile în interiorul lumii islamice. E vorba de acea discriminare fundamentală, de acel statut special acordat femeii, de multe ori e practic o sclavă într-o lume dedicată exclusiv masculinității, o lume de un primitivism, aș spune, medieval, o lume care n-are mare legătură cu frumoasa cultură mozarabă de acum 1000 de ani. Lucrurile s-au schimbat fundamental pentru acest tip de cultură. Din păcate, în orice caz, e o mărturie care ne va da de gândit cartea scrisă de Suad împreună cu Marie-Thérèse Cuny, Arsă de vie, repet, cartea apărută la editura Polirom de la Iași. De la Casa Nemira din Capitală, două titluri care au mare legătură cu psihanaliza junghiană. Încep cu studiul semnat de invitata specială ediției de astăzi a emisiunii noastre, Lavinia Bălogeanu, Jung îndrăgostit de suflet, o carte apărută în cadrul colecției Porta Magică a editurii Nemira. Sunt multe întrebări cărora Lavinia încearcă să le răspundă și chiar o face într-o manieră convingătoare, de la nașterea sinelui, la arhetipul răului, de la figura lui Dumnezeu, acel pater suprem, până la semnificația diavolului în gândirea lui Carl Gustav Jung, un eseu foarte bine așezat în stil, în retorică și în argument de Lavinia Bălogeanu. O bună introducere în problematica fundamentală a reflecției junghiene. Lavinia Bălogeanu are mai multe dimensiuni, nu e un autor monoman, dimpotrivă, iată, se exercită cu talent și inspirație într-un roman care mie personal mi-a plăcut foarte mult, Arhetonul. Am și vorbit la lansarea sa acum câțiva ani la Târgul Gaudea. Deamus Arhetonul, un roman apărut la editura Nemira, un roman care îl are în prim plan pe nimeni altul decât pe Carl Gustav Jung, cel care postum își retrăiește anumite episoade din viață și mai mult consemnează această experiență atât de mistică. E un roman provocator pentru că ne pune în situația de a desfide condiția muritoare la care suntem condamnați. Jung revine din lumea, de pe lumea cealaltă, pentru a lămuri anumite episoade extrem de pe limită trăite în viața sa. O carte foarte interesantă, romanul Arhetonul.
Cărți pe care vă da și autografe.
Exact, deci trebuie câștigate.
Noastră, trebuie neapărat câștigate. Înainte de a intra în concurs, am primit un mesaj foarte simpatic, care mă face prost de-a dreptul, de la o doamnă sau domnișoară, Ana. Citez, Răzvan, să fii de acord cu Bogdan Ghiu privind măreața clădirea Parlamentului, o prostie care nu-ți face cinste. Păcat, Răzvan. Doamnă, îmi pare rău că v-am dezamăgit, doamnă sau domnișoară, dar nu-mi place, doamnă. E ca și cum o femeie poate să fie frumoasă sau urâtă, nu poate să fie măreață. Așa e și clădirea asta. Decât să mă îndrăgostesc de o valchirie, o prefer pe fata moșului din bazmele noastre. Bun, acum subiectul concursului, pentru că toți sunt pe post de pantaloni aici la Comedia de la Arte. Carlo Osvaldo Goldoni s-a născut acum 310 ani. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți unde, pentru că tot e carnavalul pe terminat, cel puțin acolo. La noi mâine e Lăsata Secolului, la ei e Miercurea Cenușii, e la mijlocul săptămânii viitoare, începe postul Sfintelor Paști, pentru că în acest an și la ortodoxi, și la catolici, și la protestanți, în același, în aceea zi de 16 aprilie. Ce să mai spun despre Carlo Goldoni, așa un episod trist, e vorba de sfârșitul lui. Se știe că din cauza diferendelor sale cu un alt autor pe care noi îl iubim, pe Carlo Gozzi, dar ei se certau, nu se iubeau deloc, a plecat în 1761, s-a mutat la Paris, unde va și muri în 1793, pe 6 februarie, cu câteva zile înainte de a împlini 86 de ani.
Un fel de autoexil, să spunem.
Da, acolo a fost apreciat la Curtea Franței, a primit și o pensie, bineînțeles că, așa cum era el norocos în viață, a venit Revoluția și a fost luată pensia. Și a murit, sărac. Totuși, văduva lui va primi pensie de la, de la guvernul revoluționar francez datorită intervenției lui André Chénier, înainte să fie decapitat și ăsta. În cuvântarea pe care a ținut-o pentru a-i, mă rog, îmbuna pe cei din Convenția Națională, André Chénier a spus despre văduva lui Goldoni. E bătrână, are 76 de ani, iar soțul său nu i-a lăsat drept moștenire decât numele său ilustru, virtuțile sale și sărăcia sa. Așadar, Carlo Goldoni, 310 ani de la naștere, locul nașterii, să ne spuneți dumneavoastră.
Sunt Nico Alifantis, ascultați Radio România Cultural, nu o să vă pară rău, credeți-mă, toate cele bune!
Ca pielea neagră a unui cal, pe care îl călădeam odată, viteaz ca fiul de împărat. Când traversam un pod de piatră, podul de piatră s-a surpat. Ce frumoasă despărțire! Despărțire. Și ce frumoasă despărțire, cum tu ai aprins-o luna, iar pe tavan spre nemurire cortegile treceau călare. Veneția spuneai Florența, se auzea cum treci un teren, și în terenul era absența. Ce frumoasă despărțire. Ce frumoasă despărțire. Ce frumoasă despărțire.
ce frumoasă despărțire. Mi-amintesc, iubito, cum îți creșteau zorii din pupile, iar barba mea era de scrum. Târziu pe scară, palid mire, ți-am dat sărutul ideal. Și ce frumoasă despărțire, ca un sfârșit de festival. Când se retrag poeții în sine și panteonul e tabu. Dar ce frumoasă despărțire era dacă ai fi fost și tu. Dar ce frumoasă despărțire era dacă ai fi fost și tu. Ce frumoasă despărțire. Ce frumoasă despărțire. Ce frumoasă despărțire. Ce frumoasă despărțire. Ce frumoasă despărțire.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Astăzi un invitat special, Lavinia Bărlogeanu, o eminentă cunoscătoare a operii și biografiei lui Carl Gustav Jung, marele analist elvețian, cel care a omologat conceptul de inconștient colectiv și a pus în prim plan conceptul de arhetip ca un fel de cheie universală pentru a înțelege ce s-a întâmplat în sufletul omului de la începuturi și până astăzi. Discutăm despre o colecție foarte serioasă, foarte bine așezată în argumentație și într-o ilustrare cu opere solide, colecția Filemon a editurii Nemira, o colecție înființată și coordonată de Lavinia Bărlogeanu, și am adus în discuție un nume foarte important. Este vorba despre un psihanalist francez de obediență junghiană, Etienne Perrot, un om care pe tine te-a impresionat, Lavinia, și din a cărui operă ai publicat câteva titluri care ție ți s-au părut mai relevante. Despre ce e vorba?
Etienne Perrot a fost un psihanalist freudian la origine,
da?
În paralel însă avea interese foarte consistente în domeniul alchimiei. A fost și un traducător remarcabil al textelor clasice de alchimie în limba franceză. Cred că era și inițiat în anumite cercuri alchimice care în Franța încă mai există, așa subteran, nu le cunoaștem foarte bine, dar procesul ăsta de inițiere merge înainte. Ei bine, el spune la un moment dat că în momentul în care a citit volumul lui Jung, Psihologie și Alchimie, și-a schimbat complet viața. Nici când o descriere psihologică nu l-a impresionat atât de mult ca această carte. Și dimensiunea lui freudiană a căzut bine de tot în umbră și a asumat ca misiune să facă cunoscută opera lui Jung în Franța, a înființat o editură absolut minunată, care se numește La Fontaine de Pierre, în care l-a publicat pe Jung și foarte mulți autori jungieni din apropierea lui Jung, deci oameni canonici, ca să zic așa.
Marie-Louise von Franz și alții, nu?
Exact. Ce m-a impresionat pe mine la Etienne Perrot? În prima carte pe care am publicat-o noi, care se numește De la Dumnezeu la Zei, că tot ați lansat provocarea,
da,
a vorbit puțin de
religie,
da. Ei bine, asta este o carte roșie. Realmente este procesul de confruntare cu umbra și faza de moarte mistică în care a intrat Etienne Perrot în individuarea lui. Ce este interesant este că așa cum Filemon a apărut din negura vremurilor în viața lui Jung și era o fantasmă vie, deci să fie clar, când a apărut Filemon, Jung se plimba cu el prin grădină, da? Și s-a plimbat 16 ani și au tot povestit și Filemon l-a inițiat, l-a învățat, până în momentul în care Jung s-a văzut pe sine însuși întreg și nu mai avea nevoie de acest autor. Ajunsese la momentul maturității în care putea să facă față singur provocărilor vieții. Ei bine, rolul acesta îl joacă Jung pentru Filemon. Jung pentru Etienne Perrot. Foarte interesant, spune el la un moment dat, tot ce am de la Jung care mi-a fost tată. În nopțile grele, Jung venea lângă mine. Acest om zeu, cum îl numea, pentru că era deja un om individuat, întreg, complet. Acest om zeu a venit din negura timpurilor ca să mă ajute în această perioadă foarte grea a vieții mele. Ei, bine, v-am spus că faza asta de nigredul alchimic nu e ceva peste care să putem trece fără ajutor arhetipal. Iată că și Etienne Perrot a avut parte de ajutorul lui. În cartea Calea Transformării, pe care o vedeți aici, el descrie, dacă vreți, într-un limbaj accesibil oamenilor din specialitate, dar nu numai, cum s-a desfășurat procesul transformării lui, adică individuarea lui o descrie pe larg în limbaj academic, să spun așa. Pentru că în cartea De la Dumnezeu la Zeu, acolo e un limbaj vizionar, un limbaj arhetipal, da? Exact ca la Jung în Cartea Roșie.
E un limbaj mai codificat, da, care se adresează, uh-huh, poate în primul rând inițiaților.
Da, însă e absolut minunată sinceritatea lui. Smerenia, știți, oamenii ăștia care într-adevăr lucrează cu ei înșiși nu mai au niciun pic de aroganță. Sunt atât de așezați în ei, nu mai vor să demonstreze nimănui nimic, nu mai au nevoie de chestia asta. De aia și individuarea este definită ca procesul de întregire a noastră și de devenire a noastră ca oameni obișnuiți. E bine, e mare lucru să-ți asumi această, exact, această umilință a omului obișnuit. Iar Etienne Perrot chiar a ajuns un astfel de om. Cred că o să vă placă foarte mult cartea Visele și viața, pentru că e foarte interesant, suntem acum într-un studio de radio. Această carte rezultă ca urmare a unui șir de 30 de emisiuni la care Etienne Perrot a fost invitat, mm-hmm, și în care interpreta vise ale ascultătorilor.
Să spunem că cei doi realizatori, Jacques Pradel și Henri Gougaud...
A, da, ți-ai făcut temele, știi?
Eu sunt mare fan Henri Gougaud, mm-hmm, care, mm-hmm, e un poet formidabil, e un mare autor de romane mistice medievale și e un cunoscător, un inițiat cât privește ritualele șamanice. Are un roman tradus în românește. Titlul îmi scapă acum, ceva pana... culturului, povestea de viața unui artist plastic argentinian care se duce undeva la Cusco sus pentru a fi inițiat, i s-a arătat lui într-un vis, da? Pentru a fi inițiat în adevărata trăire șamanică. Romanul e fabulos, un roman inițiatic, trebuie neapărat citit, există în limba română.
Colecția asta e atractivă și prin coperți.
Da, sunt cărți foarte
alt
frumoase.
Alt mare inițiat acolo, William Blake.
William Blake.
William Blake.
Fabuloasă a culturii universale, acest William Blake, să ai tupeu să ilustrezi Biblia.
Hai să revenim la Etienne Perrot. Cum funcționa acest psihanalist și inițiat francez atunci când făcea interpretarea, când făcea hermeneutică pe materialul oniric livrat de ascultători?
Da, de ascultători, da, le citea scrisorile și pur și simplu dezvăluia suportul mitologic profund cultural, arhetipal. Adică el ce făcea acolo era o amplificare arhetipală a temelor din vis. Atenție! Nu făcea analiză de vis, cum se întâmplă în cabinet, făcea interpretare, adică sugera visătorului să intre în acea zonă a culturii, pentru că acolo poate găsi ceva care să-l ajute în această fază a procesului individual.
Perrot găsea niște ancore pentru visător.
Da, da.
Și îl trimitea la o cheie culturală.
Da, sigur, la o cheie ca să se înțeleagă până la urmă pe el însuși. Vreau să spun că a făcut lucruri minunate, oamenii au fost încântați.
Au fost mii de oameni care au dat
telefon. Deci a fost o emisiune de mare succes. El a ajutat foarte mulți oameni, el și-a asumat cumva ca și Jung.
Crezi că tu ai putea face la Radio România Culturală o astfel de emisiune? Hai că lansezi și o
provocare. Dacă noi nu o să facem analiză, că nu asta se va întâmpla, ci interpretare și oamenii ne scriu visele, da, pot să zic că răspund provocării, da.
Bun.
Da.
Uite, e o idee pentru grila de toamnă.
E absolut interesantă problema visului. Mie îmi pare foarte rău că oamenii în mod obișnuit nu acordă atenția pe care o merită aceste produse minunate, pentru că ele sunt limbajul cel mai natural al inconștientului nostru. Ele ne ajută să ne unificăm.
Calea regală de acces la inconștient, nu spunea Freud, visul.
Bineînțeles, însă noi în cultura noastră transmitem ideea că nu e atât de important. Hai să ne gândim ce fac părinții cu copiii. Dacă raportează copiii că au avut un coșmar sau plâng noaptea, ce li se spune? Nu-ți fă griji, n-a fost decât un vis. Ei, nimic nu poate fi mai prost decât asta, să-i spui unui copil, n-are importanță. Îl provoci să se scindeze. În momentul ăla, psihicul lui disociază problema în loc să o integreze. Noi avem un alt autor în colecție, un șaman, Robert Moss, care face cu copiii în Statele Unite, la școală, cursuri în care îi pune să povestească visele și apoi dramatizează visele. Foarte interesant, pentru că în felul ăsta monștrii nu mai sunt atât de înspăimântători. Da. E incredibil câte lecții putem desprinde de aici. Și vreau să spun că nu-ți trebuie cine știe câtă știință să înțelegi un vis. Știți ce spunea Jung? Foarte simplu. Imaginați-vă că visul e ca o minge, o mingiuță mică pe care o plimbi între cele două palme și o întorci pe toate fețele. Nu se poate să nu-ți spună ceva, pentru că tu știi cel mai bine ce ai visat. Nimeni nu-ți poate livra semnificația visului decât tu însuți, dar acordă-i atenție. Fă acest inconștient să simtă că îl iubești, că îl prețuiești, că îl respecti, ca el să te ajute în continuare, să-ți fie binevoitor, nu? Pentru că totdeauna ne întrebăm de ce uneori inconștientul ne este binevoitor în vise, alteori nu. De atitudinea noastră conștientă depinde toată povestea asta. Și Etienne Perrot chiar asta încearcă să facă în emisiune, să le arate oamenilor cât de important este să se conecteze cu ei înșiși prin acest vis, adică prin limba naturală a inconștientului, că noi mai putem face și alte tehnici de conectare, care însă nu sunt la îndemâna oricui. Dacă avem timp, putem să vorbim.
E clar, emisiunea e prea scurtă, apropo de emisiuni de radio, trebuie să ne mai întâlnim.
Cu Lavinia, sigur.
Eu i-am spus atunci când ne îndreptam spre studio că precis ne mai întâlnim. N-a trecut niciun ceas de când am făcut această
previziune.
Îți mulțumim foarte mult.
Lavinia.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Te așteptăm cu drag și altă dată, puțină muzică și ne întoarcem în studio. If I had a world to give, and if I had a life to live, would you come to me? Would you come to me? And if I had the time in hand, spilt out in grains of sand, would you be with me? Or would you be with me? You see that everything I do still leaves me lost. I'm alone for you. If I could find some time and a place to hide, I could sit right down and free my mind. One breath away, one breath away. And I know the past is dead and gone, wasted emotions carry on. One breath away, one breath away, my dear. Girl, by the hand, you touched the child inside the man, and I was free. Yes, I was me. But then love took a different turn, and now the child begins to burn, 'cause I'm angry, 'cause I can't feel. You see that everything I do still leaves me lost. I'm alone for you. If I could find some time and a place to hide, I could sit right down and free my mind. One breath away, one breath away. And I know the past is dead and gone, wasted emotions carry on. One breath away, one breath away.
sit right down and free my mind. One breath away, one breath away, and I know the past is dead and gone. Wasted emotions carry on. One breath away, one breath away, my dear. Oh yeah. One breath away, and as the hardest breath.
Cred că o adevărată provocare, chiar și pentru Freud și Jung, ar fi fost să te prezinți în zilele noastre la un ghișeu.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Bună ziua!
Nu vedeți că plouă?
Plouă? Ah, ba da, dar știți, eu am venit...
Degeaba!
Cum?
Degeaba!
Credeți?
Eu nu cred, domnule, eu sunt ateu convins.
Ateu, ateu, dar știți despre ce este vorba?
Vorba multă, sărăcia omului.
Da, știu, 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 dar...
Dar din dar se face rai. Ai, n-ai, dai.
Ai, am...
Eu am, tu ai, ei are.
Ei au.
Dumneata, conjugi la timpul prezent. Eu conjug la timpurile prezente. Una este vremea și alta... vremurile.
Da, să vă explic.
Teoria ca teoria, practica ne omoară.
Absolut, absolut.
Pe dracu, totul este relativ.
Da, relativ, relativ, dar aș vrea...
Nu e totul ca să vrem. Totul este să putem.
Păi da, să putem. Am putut la Smârdan, am putut la Plevna, am putut la Mărășești.
Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale.
Domnule, 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 eu vin cu o cerere.
Vin cu sifon sau nu preferi șprițul?
Am să te reclam.
Reclama e sufletul comerțului, iar comerțul sufletul.
Tu vrei să ajungem?
Păi ce, am plecat din loc?
Domnule, simt că nebunesc.
Spitalul nou, etajul 2.
Mi-e rău. Mi-e rău, vreau apă. Apă, apă, că mi-e rău, vreau apă.
Nu mai apă caldă. Astăzi n-avem la robinet apă rece. Dar ce se întâmplă, domnule, ce ai? Chiar ți-e rău? Aoleu. Aoleu, a leșinat săracul. Păi eu ce să-i... să-l stropim noi cu o găleată cu apă rece.
Vai, mi-am revenit. Mă simt ca un nou născut. Am senzația că sunt în rai, iar dumneavoastră sunteți îngerul meu păzitor.
Domnule, e ora 16 trecute cu 2 minute. Programul s-a terminat.
Aolea, nu sunt în rai.
I-ar fi plăcut și lui Carlo Goldoni. Sceneta asta a Goldoni, născut acum 310 ani la Veneția, bineînțeles. Vă mulțumim pentru multele răspunsuri care le-am primit. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Liliana Dragomir din Sfântul Gheorghe, doamna Alexandrina Drăghiș din București, domnul Mihai Manoliu din satul Cocon, comuna Mănăstirea, județul Călăraș, și domnul Radu Turta din St. George Băi. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim peste o săptămână, ca de obicei, la Texte și Pretexte, în primul ceas post-meridian. Să auzim numai de bine!